Uyda 6 kişi. Otam, onam, 2 ukam, men, umur yollaşım. Resmi hiç kayırda işlemiydi ailemizde hiç kim. Menem, bu uydaki brontalar boş dayandı. Asasen şu çetelge bari işlet gelemiz Rusya'ya. Şimdi hazır karantin bulganı için çıkış diyem ilacı yok. Ha, bitti ukam uzun çetelde, lakin ularam işlegen yok. Pul jonat almaydı. Bir de şu koldan kegençe rozvarda 30 tırttı. Keçe majburiy ijrodan kelishgan ekan. Men uyda bo'lmaganman, qishloqda edim, uyda bo'lmaganman. Dadam uyda bo'lgan. O'sha ta'minnomani yozib berib ketishdi. 5 kun muhlat qo'yib, 324 ming so'm qarzimiz bor ekan. Talabnoma berib ketishdi. Uni 5 kun ichida to'lashdi ekan. 5 kun ichida to'la olmasak, uzib ketishar ekanda 2 akalat taraf to'lar ekanmiz, yana qayta to'lash uchun. Hozir 5 kunda men u pulni topib bera olmayman. Keyin topgan taqdirimda hozir Tayloq tumani, umuman Samarqand viloyati karantin bo'lsa, yana uni ichida tumanlar qizil hududlarga bo'lingan. Bizani tuman qizil hududga kiradi. Men hozir tuman markazigacha borib to'lashim uchun ertalab 6dan 10 gachami chiqish mumkin qilib qo'ydi-ku.
Xo'p.
Lekin bu vaqtda men markazga to'lashga borgan taqdirimda pulim bo'lganda hamda uspet qilmayman, bu aniq. U borib Tayloqda tumanda 1 soat navbat kutib to'lab kela olmaysiz-da. Keyin yana aytishgandiki, karantin vaqtida karantin tugagancha agar kechikda to'lovlar chora ko'rilmaydi deb shunaqa deyishgandi adashmasam, televizorda ham eshitgandim. Hozir bular bunaqa talabnoma beryapti. Men bu pulni 5 kun ichida topib to'lolmayman to'g'risida. O'zi ko'pchilik qiynalib turibdi. Men ham shularni qatorida masalan, lekin yordam so'rayotganim yo'q, mahalladan boshqa kiyanim yo'q. O'tkazyapmiz bir balo oxir ro'zg'orni, lekin bu 324 mingni men 5 kun ichida topib to'lolmayman to'g'risi. Bunga sharoitim yo'q. Lekin bular uyma-uy kirib yuribdi. A menga o'xshagan har bitta qishloqdan 20 ta qarzdorga bunaqa qog'oz bersa, bular hammasi ko'chaga chiqsa, o'z-o'zidan navbat o'lmaydimi? Karantinni qoidasi ham buzilmaydimi natijada?
O'zi oilada hech kim ishlamasa hozir, karantin boshlanganiga ham mart, aprel, mayga o'tdik. Qanday yashayapsizlar? Nimani hisobiga yashayapsizlar?
Yo'q, bu yoqda ish chiqarib, gapi to'g'risi, ishchilik bo'lib qolar. Endi jamunaqa qurupni ishmas. Keyin ozroq hovlimga issiqxona qilganman, o'zim bir bola qilib, ozroq bodring ekkanman, shuni qishloqqa sotib, shundan o'tib turibdi.
Ustachilikdan va bodring sotishdan tushgan pul ro'zg'origa yetyaptimi shu? Amallayapsizmi 6 kishini boqishdi?
Amallayapti, xudoga shukr. Qoldirsa bo'ladi, chidasa. Kunda 2 kilo, 3 kilo, u ham jaz zo'r bo'lmagani har holda bo'ladi, xudoga shukr, bo'lib turibdi. Shuni hisobiga atak boshqa nima yo'q. To'g'risi yana boya ham aytdim, 5 kunda men bunaqa pulni topib bera olmayman, bu aniq.
Qarang, Abdunasir, masalan demak, hozir siz iltimos qilyapsiz, buni kechiktirib tursin, karantin chiqqandan keyin ishlab pul topib to'layman hammasini birdaniga deyapsiz.
Maqsadim shuda, agar iloji bo'lsa shu kechiktirdi, shunga bir ruxsat berishadimi, o'zi ruxsat berishgan edi deb eshityapman, televizorda ham aytishgandi bir necha marta. Shunaqa bo'lsa, uni to'layman masalan. Ham nima qilmaydi u, o'zim ham qarzim bo'lishini xohlamayman svetdan yo boshqa narsadan. Sharoitim bo'lsa rostdan sizlargacha chiqib murojaat qilmasdim, to'lab kelardim. O'zimga ham yaxshi narsa qarzim bo'lmagan, shunda ham to'layman bir baloqi mayda mayda, lekin 5 kun ichida u pulni to'g'risi topib berolmaymanda men.